þeir eru nokkuð tíma tröllasögur, sagði þeir, eða útölugumannasögur.
Nei, ég held ég ekki, ekki nema það sem er á prenti í þjóðsögum Jóns Árnasonar og víðar. Mm. Já, þær sög, voru menn að rifja upp, en tröll hefði ég aldrei talað að hefði neitt orðið varfið þarna í meðalandinu.
Nei.
En er það nú ekki landslag þannig
Nei.
Að það geti verið tröllabyggðið. Og ekki heldur útilegu menn.
Nei.
Nei. Og ekki urðu menn varir við það og það væri nú oft að strönduðu þar útlend skip og stundum yrðu nú mann tjón af sem hann nú danaði að furðu sjaldan að það fylgdu þín einir reimleikar ekki heyrði maður talað það Nei